Já, komið sæl á ný og velkomin á Fætur þið sem eruð nú það bil að stíga á Fætur. Það fallegt veður í höfuborginni, það stillt, það svolítið kalt, mínus ein gráða kannski eða svo. En klukkan 8 minntu gengin í 9.
Já, og hér á eftir fyrir 9 ætlum við að, já, getum við sagt aftur opna fyrir síman vegna að þegar við lásum upp úr blöðan, við vorum að renna við blöðan í morgun og þá fóru allar línur að glóa. Þannig að við heldum við bara til streitu hér á eftir aftur að Opna síman 567-11-11.
Já, þar tjáði fólk sig og vildi tjá sig strangan dóm eða ekki strangan dóm þeirra laxveiðmanna sem að veitum með maðkinn ekki flugu og voru dændir í 30 ára veiðibanna stanguðið fylgðið Reykjavíkur. Og svo vildi einhverju tjá sig útlendinga sem að sinna hér störfum og kunni ekki íslensku. En við ætlum að snúa okkur að allt öðru. Kannski einhverju sem tilheyrir ekki þessum heimi eða hvað, það eru miðlarnir. En þeir eru komnir hérna Magnús Skarphéðinsson frá Sálarsson félagi Reykjavíkur og hann Birgir Baldursson frá Vantrú. Sælir og blessaðir herra minn.
Já, góðan daginn.
Við ætlum að halda áfram spjalla okkar miðla sem að Birgir, þú hefur ekki nokkra trú á að séu kannski sannir og heilir í sínu starfi eða hvað?
Já, ekki var Lára miðl sannir og heilir í sínu starfi. Það kom út einhver bók væntanlega fyrir einu tveimur árum sem að fjallaði ágætlega það hvernig hún beitti blekkingum. Það svolítið gaman að skoða það hvernig aðferðir miðla hafa breyst í gegnum tíðina. Fyrir nokkrum áratugum síðan var mjög algengt að miðlar sem sagt beittu alls konar auka stöffi miðað við það sem þið gerir í dag. Það var útfrimi sem og fólk líkamnaðist hjá þeim einhverja sálir og það var alltaf fleigi ferð í kringu þá einhverju lúðrar sem svifu í lausu lofti og ég veit ekki hvað og hvað. Allt gerist þetta í kolniða myrkri. Svolítið merkilegt að núna með nýri tækni þar sem út með sko null-lux vídeotökuvílar. Þá er þetta allt fyrir bíó og menn komnir í einhverja hvestastlegar og hallarastlegar skyggnilýsingar.
Hefur þú farið til miðils?
Nei, ég hef ekki gert það.
En þyrftur ekki eiginlega að til þess að vera dómbar á þetta?
Magnús vill ekki lega mér það.
Þú lítur ekki að funda ekki upp miðil sem að vil tala við.
Já, já. Það ég alveg til í það.
En af hverju viltu ekki leiða hún á það, Magnús?
Að því að þannig nú sko að þegar maður fer til miðilsfundur alltaf tilraun og rannsakandinn eða viðilsgesturinn hluti af tilrauninni og ef hann mjög neikvæð þá kemur bara ekkert út úr því. Og þannig að það þýðir ekkert að fara á miðilsfund með einhverja brjálæðislega skeifu eins og ég held að Birgir muni örglega verða. En leið og hann væri tilbúin að koma til þess að opna hug, þá skildi ég endur skoða afstöðu mína. En að fara í eitthvað sjónarspil með einhverja skeifu, það fyrirfram ákveðið það kemur ekkert út úr því.
Já, ágæti skýringar á því hvers vegna þetta svona. Menn þurfa bara að vera ákveðið trúgjarnir þegar þeir mæta og til í að leifa miðlinum að veiða upp úr sér allt og hvað sem er. Leið og menn eru orðnir skeptískir og fannir að sko, reyna að forðast veiðimennsku miðlisins og hérna. Hætta svolítið að gefa færi á sér með því að sína réttu svipriðin og annað en menn mæta með pókerfeysi þá gerist það sjálfsög ekki neitt
Hálf fullering byrgir sér rétt en setjum hlutin ekki það er eiginlega rétt og það er á vissan hátt tæknilegir erfileikar og svona, já það sem hefur verið erfitt í spíritismunum allar götur og verður alltaf að menn verða að vera svolítið trúaðir á þetta, menn verða að vera með jákvæðu huga fyrir annars gerist ekkert. En það er alveg fullkomlega röng fullöringans byrgis að miðlar þorri góðra miðla situr ekkert og veiðir upp úr fólki eitt eða neitt. Ég hef verið viðstættur þúsundur miðilsfunda og þannig bara fer þetta ekki fram.
En af hverju þarf fólk að vera eitthvað jákvætt? Af hverju má það ekki bara koma og vera?
Þetta er sko hugar orku tilraun og rannsakandinn er ekki hlutlaus pakki í málinu. Rannsakandinn er hluti af tilrauninu.
Er hann svona eins og millistykki eða hvað?
Já, hans hugur hefur áhrif á þetta samband. Óháði hvort hann segir nokkuð skapa hlut eða ekki, bara ef menn eru mjög neikvæðir þá sem sagt festist þetta.
En nú var hérna athyglisvert og athyglisverða fréttir er það ekki Birgir á dögunum vísindamann sem að notuði mig til þess apa til þess að reyna á hugaraflið og apinn var farinn að mata sig sjálfur ofan í glerboxi og notaði bara eingöngu hugaraflið til þess og stjórnaði þannig vel.
Við notum eingöngu hugaraflið til þess að hreyfa útlimi líkamans og ég meina þetta bara nákvæmlega sama.
En þessi armur, vélararmur var ekki tengdur apanum, var tengdur já, þannig hann notaði bara hugar til þess að hreyfa hann.
Akkurat.
Já, en getur verið að þið sem trúið ekki á neitt svona, séðu kannski að útiloka eitthvað sem að raunverulega þarna en við bara þekkjum ekki nógvel ennþá.
Það getur vel verið en mér finnst það reyndar raskaplega ólíklegt því að við erum eins og ég hef áður sagt alveg opin fyrir því sem að sannar reynist þessi api hann hérna mun gera það verkum að menn geti og lamað fólk geti klæðist hreinlega nýju setti af vöðvum
já, heilin er það áfram að gefa búin
já, og þetta er bara þá tengt í heilan og heilin sem sagt mun læra að finna það út hvaða sem sagt heilastar sem mun hreyfa hvaða líkamshluta á hvaða hátt og þetta, úst, menn bara læra að hreyfa sig upp á nýtt það ekkert yfirnáttúrulegt við þetta ef appin hefði sko hreift einhverja græjur sem væri einhverju fjarlæð frá honum með hugarorkun einnig saman og þar væri þetta væri búið að sína fram á það að sem sagt að hugarafl apans hefði geta ferðast gegnum bara loftið þá væri við komin með allt aðra stöðu sko. Og þá náttúrulega ég sem skeptíker myndi síðan sko meta það hversu hérna áreiðanlega þessa niðurstöðu væru
En þú trúir þá yngur fyrir en það sammað og...
Nei, nákvæmlega, mér finnst að það ætti að vera framganga okkar allra í lífinu að hérna vera ekki trúgjörnur hömlu og hérna láta sögusagnir og vitnisburð stjórna því hverju við trúum eins og Magnús gerir Magnús er búin að sitja þúsundið miðilsfunda eins og hann segir hérna sjálfur en það er raun sorglegt til þess að vita að hann skuli eftir alla þessa miðilsfundasetu en þá vera trúaður á þetta vegna þess að það sem að ber fyrir augans er í rauninni, þú veist, eitthvað sem hann verður að sko, taka inn með trúgirni til þess að komast að þessari niðurstöðu.
Þetta er fullkomlega rangt, Birgir, og talar þú bara vanþekkingu. Ég er búin að vera í þessu frá því ég var 17 ára, ég 35 ár. Ég bara ágætlega röggrind held ég en eftir því sem árin líða og ég kynnist miðlum betur og miðlstarfsemi og reyndar rannsóknum okkar í sálastnum fyrir Reykjavíkur á þessu þá verð ég sannfærður það er samband en ég verð alltaf jafn sannfærður það að sambandið brothætt og ákaflega viðkvæmt og erfitt en halda það að þessar 190.000 manna sem til miðils hafa farið hér á landi mikið eða lítið að þær hafa allar verið blektar og þær séu allar auðtrúa og með barstlega einfeldni það bara rökfæðir sem ekki bjóðandi í dag þetta kannski var hægt hérna á árum þegar að spíritismin og lágandir mestri gagnrýni en það liðin tíð og eitt enn Ég hef nú kynst held í flestum öllum núlifandi miðlum Íslendinga nokkuð vel. Ég hef aldrei kynst falsmiðli. Ég hef hins voru oft kynst miðlum sem hafa ekki nægilega miðilskáu til að miðla og fara þá stundum að fiska og veiða og svona eins og cold reading eins og hugtök sem hann notar hann Birgir. En góðir miðlar þurfa þess ekki og gera þetta ekki. Þannig þetta í reynd.
Við skulum passa okkur á því að þó að Félagskapurinn sem Magnús veiti forstöði heiti Sálar rannsóknarfélag þá þetta ekkert vísindalegt. Það ekkert vísindalegt við þetta. Það má vel vera að Sálar rannsóknarfélag hafi í upphafi farið af stað með það markmiði að rannsaka hvort til við sálarinn að væri staðrind og væru þar, hefðu þar í upphafi verið að gera einhverja tilraunir á miðlum og slíku fólki. En á einhverjum tímapunkti þá breytist þetta því að menn láta sannfærast án þess að hafa nokkur sannanir í höndunum og eftir það þetta bara orðin trúarsöfnuður sem að er löngu hættur að rannsaka hvort heldur er bara safna sem sagt sögum í fullkomnir trúgirni.
Þú notaði þetta orðið sko passa okkur eða orðin passa okkur á því. Er þetta hættulegt í þínum augum? Er það hættulegt að fólk...
Nei, við klum passa okkur á að hrapa ekki af...
Nei, alltilegi, en þú talar samt hannig eins og þetta, þú ert svona vara fólk...
Já, sko, málið að öll boðun hindurvitna í samfélaginu skapar ákveðna hættu, það alveg rétt og...
Þannig að Magnús þetta kannski hættulegur og hans fólk...
Já, í raun. Ég ætla ekki að draga úr því að hérna, það að fólk gangi með þessar hugmyndir það er trúgjantur hömlu og heldur að miðlar séu raunverulegir og það gerir það sko viðkvæmt eða sem sagt næmt fyrir því að láta fjöfletta sig með legum og blekkingum það finnst mér alveg mál
En sko Birgir, það er tvennt sem er rekur mig í þessi sálarannsóknar fræði og þessi hindurvitni eins og þú segir það í fyrsta lagi alveg takmarkalaus auðmýkt fyrir veröldinni að reyna rannsakana eins og hún ekki eins og ég eða einhverju aðri vilja hafa hana og bara sagt, ganga til leiks með galopin huga þessna ég örugglega trúgjarnar heldur meðaltalið þessna trúi ég yfirleitt fólki sem þegar tekist hafa séð og telur sig hafa séð geimdisk eða hefur séð álfa fólk að hefur séð drauga eða svipi eða fengið fyrirboða fyrstu viðbrögð mín það alveg rétt það ólíkt kannski mörgum vísindamönnum ég bara fyrstu viðbrögð mín ég trúi þessu fólki ég fer ekki einhverra skó að fara rengja það og toga það hártoga það út og suður eins og lenska flestra fræðimanna en í annan stað gekk ég til þessa máls á sínum tíma og ég hef sannfæst í því sífellt meira eftir sem árin og áratugin líða að þetta þarfnast rannsókna ég bara minni á orð upphafsmann spíritismans á Íslandi Einars Hjöljurssonar Kvarans sem var nú ritstjóri Ísafoldars sem var forveri Morgunblaðsins gríðarleg mannvits brekka sagði hættiði að byggjum sannanir á miðalsöndum og spíritisminu dauður en þetta hjartanlega sammála þessu en það breytir ekki því að hinn helmingurinn sem spíritismin hefur boðað þjóðinni og mannkyninu erfitt en samt mjög traust samband við handanheima og það sem hefur glatt mig í starfi mínu í þessu starfi sem ég félagi sem ég veit í fórstöðu sálega sem ég reykja ykkur að sjá syrgjandi fólk sem mist hafa ástvinni sína að fara á miður sem mikið brotið fólk mist börn sín eða maka eða foreldra eða sískinni eða ástvinni eða unnustæði eitthvað slið og fara á miðursund og í miklu fleiri tilfellina en ekki kemur þetta fólk miklu glaðara frá miðlum heldur en það fór til miðurs og okkur ber skilda til að hjálpa þessu fólki ef það að hægt að hjálpa því og samhliða rannsóknum þá á að veita þess að þjónustu ef hún fyrir í boði og hægt að gera það á svona mannsamandi hátt og hérna undir eðlum kringustæðum
Birgir, hvernig myndir þú útskýra nú ert þú mjög skeptiskur á þessar hluti en margir telja sig að hafa upplifað eitthvað yfir náttúrulegt annarkvort séð álfa upplifað drauga eða hvað annað því líkt hvað viltu segja það fólk sem til þess að hafa upplifað svona já, hluti sem ekki er hægt að útskýra
Ég ætla nú fyrst að fá aðeins að svara Magnúsi eftir þessa ræðu hans finnst honum í lagi að hérna, fólk sé beitt legum og blekkingum svo lengi sem það ánægt með, eða kemur ánægt út af þeim fundi. Mér finnst þetta að vera ábyrgðlust tal og reyndar hefur sko, eftir því sem ég kynst starfsemi miðla betur, bæði með því að hlusta á upptökur og sem sagt lesa með tölum hvernig til nefnir svona skiktinlýsingar fundið fara fram eða ég og líka vini sem hafa farið á þetta og hafa líst þessu fyrir mér. Ég verð alltaf meira og meira samfærir það að þetta sé kjaftaði eftir því sem ég kynist þessu betur meðan að Magnús verður alltaf samfærir og samfærir með þetta sé satt. Hvað, tökum til dæmis eitt skyggnilýsingafund og analýsirum hann að sagði. Hvernig hérna stendur á því að miðill sem að er að ná sér í einhverja sálira handan til þess að spjalla við viðstanda. Hvernig stendur á því að hann á svo rosalega erfitt með að hérna, komast að því hvað miðlarnir heita, nei hérna, hvað andarnir heita? Vita andarnir ekki hvað þeir heita? En nú leið og búið að koma á sambandi þegar að sko miðillin búin að veiða upp úr salnum einhvern sem þekkir, einhvern sem byrjar á G eða Guður eitthvað slíkt sko, þá er allt í hennu ekkert mála að hérna, heyra nákvæmlega hvað andinn segir. Þá er allt í hennu hægt að taka við skilabúum um að fara, maður að fara betur með bakið á sig þegar eitthvað svona annað ofsalega hverstætlegt og ómerkilegt píp sem engum máli skiptir.
Það er bara alveg hjartanlega sammálaði byggir. Þú ert að lýsa yfirleitt lélegum skyggnislýsingafundum sem er alveg kappnóir af hér á landi og annar staðar. Þórhallur á fína spretti eins og aðri miðlar.
Hvar?
En ég hef séð mjög flotta skyggnislýsingafundi og svoleiðis eiga þeir að vera. Ég minni bara á rannsóks og fund sem ég reyndar var við stattur í Háskóla bíói á sínum tíma 19 ára gamall þegar Hafsteinn Björnsson var með miðilsfundar minnið það hafi verið 1973 eða 4 hann búin að gleyma þessu en þar var fullt hús og það reynda til sjóðans upptaka af þessu og hljóð upptaka Ríkisútvarpsins hann kom með 162 nöfn til fólks í salnum og hann var ekkit í vafum hvar það var, hann benti bara á þú þarna konan í fjórður röð í þriðja fræri og rétti fólk benti, já, það er komin Hrafnkell hingað og hann er að miss kveðju og frá henni auði og þetta voru svona sveitungar að austana hér að og hitt og þetta og honum skjáttlaðist aldrei
Magnús, þetta sannar ekki neitt það að einhver geti, hérna, sýnt af sér flotta hegðun í þessum efnum og eftir flottra miðelsfunda er sannar ekki neitt í þessum efnum sko, hefur það hort á Derren Brown
Darren Brown kemur þess ekkert við.
Jú, hann kemur þess algjörlega við.
Ég er að tala háskóla bíó og Hafstein Björnsson sem kom með 162 nöfn. Þú getur ekki nokkru móti tróðir bara þeim eina fundi í það
þetta sé
blekkingasta sem ég líka.
Skoðum enna fund, draugum fram þess að sjónvastu upptöku, skoðum enna fund saman og ég skal útskýra fyrir þeir hvað hann að gera.
Mér ánægjum skal ég lofa að sjá það.
En Birgir, spurningi sem ég spurði áðan, fólk sem upplifir ýmsa skrýtna hluti sem er ekki hægt að útskýra, hvað er fólk að upplifa eða er að, ef þetta er bara einhver blekking?
Já, eins og við vitum, nú hefur mannsugurinn verið skoðaður mjög hérna, nákvæmlega og víðtækt á síðustu öld til dæmis og menn hafa sem sagt getað til dæmis þróað líf gegn ofskynjunum og ránkvæmendum hana. Það að, sko, að menn skynji eitthvað sem þið get ekki útskýrt táknar ekki endilega að þeir hafi skynjaða og þetta sem þeir hafi skynjaða hafi verið raunverulegt því að menna, eins og við vitum, það er hægt að uppræta ofskynjanir með geðlíum til dæmis og ef að einhver manneskja hefst við í herbergi sem hún telur vera fullt af draugum þá má til dæmis prófa að gefa henni geðklofalif til þess að sjá hvort draugarnir fari. Ef að draugarnir fara, þá er það náttúrulega eindregin vísbending það að þeir voru aldrei þarna fyrir, heldur er þetta einhver sem sagt einhver ofskynanir í kollinum á viðkomandi. Menn geta í drauga hræðslu æst sig upp í það í einhverja hysteríu að túlka allt áreit í umhverjunu sem eitthvað áreiti sem að hugsalega sé vilja stýrt af einhverjum yfirnáttúruverum. Því kannastu það sjálf kannski frá því þið voru krakkar að hérna ef þið voru búin að esp ykkur upp í einhverja myrkfælinni og draugarhæslu þá gátu þið túlkað hvert einnast þá brak í húsinu sem þið voru í sem eitthvað sko grunnsalett frusk yfirnáttúrulega vera sem voru ofsækja ykkur.
Já, skrýmslendi rúminn og svo leir.
Nákvæmlega. Mm.
Já, Magnús, hvað segir þú við fólk sem að hefur bara alls enga trú og jafnvel meira en það á starfsemi sem að fæði fram til að við sjá sálurannsóknarfélag?
Ég fæ oft svoleið samtöl, bæði í síma og heimsóknar til okkur. Ég segi yfirleitt alltaf sama hlutin. Ég segi, ef þú vilt kynna spiritismanum, þá er það alveg grundvallarskilur að vera jákvæður og opin huga. Og í öðru lagi, prófaðu að fara til miðla í einkatíma, einn eða tvo eða þrjá ólíka miðla á ólíkum stöðum. Mm-hmm. Og ef þú ert með galopin hug, þá farið öruglega eitthvað út úr því sem að veldur þér miklum heilablótum.
Er engin vafi í þínum huga, kannski 0,1% vafi, Birgir Baldursson, að þú hafi rangt fyrir þér?
Ég er alveg tilbúin að hafa rangt fyrir mér. Ég er ekki trættu að hafa rangt fyrir mér.
Nei.
Eina sem ég vil sjá er einhverja sannanir, eitthvað annað en sögusagnir.
En eigin upplifun, gæti hún breytt einhverju eða þú færir á svona miðilsfund og með opin huga?
Svo upplifun sem ég fengi þar, jú, hún gæti náttúrulega að sjálfsögðu breytt ýmsu, en ég er það náttúrulega að meta það sko, út frá þeirri þekkingu sem ég hef á því hvaða aðferðið miðla beita. Hvort að þeir séu að beita þessum aðferðum eða hvort að það sem er að gerast sé raunverulegt á einhvern hátt.
Mm.
Og ég meina ef að ég kann betri skýringu og jarðbundnari skýringu heldur en sko blasir við í fyrstu þá mun ég að sjálfsögðu stökkva hana. Ég hef átalar hérna Ragnýf Okkams og það er á forsendum þessa Okkams sem að ég hegða mér.
En sko Birgir, hérna þú vilt sannanir, það er alveg sama hvað ég kæmi með marga sannanir og frásagnir, persónlegar reynslur eða annað, það er ekkert sem myndi dugað, ég sé ekkert undir sólinni sem myndi dugað þér.
Þetta er ekki rétt, það er ekki alveg sama hvað kemur marga sannanir, það er bara að koma eina sönnun, það er alveg sama hvað kemur með marga sögusagnir og vitnisburð, það virkar ekki.
Það dugar ekki,
nei.
Þó ég væri með 1000 staðfestar frásagnir, þá dygði það ekki.
Það dugar ekki.
Nei, það dugar.
Nei.
Já, það er heimin og haf á milleikar. En takk hérlega fyrir komuna, Magnús Skarphéðinsson og Birgir Baldursson. Takk hérlega.
Takk.